ก็ขออนุโมทนากับโยมนักปฏิบัติทั้งหลายมาประชุมกันอย่างนี้ก็นับว่าได้ทำหน้าที่เป็นพุทธบริษัทที่ถูกต้องที่แท้จริงยังเราถามว่าใครในโลกนี้ที่จะมาเป็นผู้รับมรดกของพระพุทธเจ้านอกเหนือจากผู้ปฏิบัตินั้นไม่มีใครที่ชื่อว่ารับมรดกของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงเราจึงดูไปในโลกนี้ว่าได้ว่าผู้ประชุมกันอย่างนี้ตั้งใจเข้ามาอย่างนี้ก็เป็นผู้ทำหน้าที่หรือสืบทอดพระศาสนาของสมเด็จพ่อของเราคือพระพุทธเจ้าเป็นที่น่าอนุโมทนาการที่เราจะเข้ามาเป็นผู้ปฏิบัติในพระพุทธศาสนาก็จำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจซะก่อนการที่เราฟังธรรมก่อนที่จะปฏิบัติหรือในระหว่างการปฏิบัติก็เพื่อจะทำความเข้าใจแล้วก็ตั้งตัวเองในธรรมะที่ถูกต้องที่สำคัญเพื่อจะนับว่าเป็นผู้ปฏิบัติตามไม่ใช่ปฏิบัติเฉยๆก็ปฏิบัติตามเพราะว่าความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติมันมีมากมายหลายอย่างที่ไม่ถือว่าตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างวิธีปฏิบัตินอกศาสนาหรือการถือพจน์ถือศีลที่ข้อต่างๆที่ไม่ตรงตามที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เราจึงจำเป็นที่จะต้องแก้ไขความเข้าใจไม่ชัดเจนหรือไม่ถูกต้องให้ชัดเจนให้ถูกต้องอย่างที่เขาเข้าใจว่าการปฏิบัติเพื่ออะไรไม่ว่าจะเป็นชาวพุทธก็ดีจะเป็นคนนอกศาสนาก็ดีก็มีความก็มักจะเข้าใจไม่ค่อยชัดเจนซึ่งโทษไม่ได้เพราะว่ามันตรงตามกิเลสของเราเราเข้าใจว่าตามปราสาทของตัวเองที่นึกคิดขึ้นมาได้หรือตามที่เราได้ยินมาเข้าใจงงๆปะปาเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ตีความบ้างก็เข้าใจว่าการปฏิบัตินี้เป็นไปเพื่อเห็นอดีตเป็นไปเพื่อเห็นอนาคตเป็นไปเพื่อเห็นสวรรค์ที่จะเห็นสวรรค์เห็นนรกเป็นไปเพื่อที่จะขึ้นพรหมโลกอย่างนี้เป็นไปเพื่อที่จะเห็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นไปเพื่อที่จะทำใจให้นิ่งเป็นไปเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาในทางโลกนี้เป็นต้นบางคนก็ยังถือว่าเป็นไปเพื่อที่จะเล่นลอตเตอรี่ให้ถูกรางวัลอย่างนี้ก็มีก็เราเข้าใจตามกิเลสของเราตามประสาทของเรา เราตามที่เราได้ยินการพูดแต่มันไม่ตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธเจ้ามีพุทธประสงค์อยู่ว่าพระองค์ทรงมีประสงค์ว่าอยากที่จะให้เราได้อะไรบ้างจากการปฏิบัติก็มีระบุไว้ไม่ใช่ว่าไม่มีไม่ใช่ว่าให้เราคิดเอาเองอย่างเราเห็นในพระสูตรสติปัฏฐานสูตรสูตรที่10ของมัชฌิมนิกายว่าเอกายโนอายังภิกขเวมาโคสัตตานังวิสุทธิยาเป็นต้นซึ่งหมายความว่าสติปัฏฐาน4นี้เป็นทางสายเอกคือทางสายเดียวหมายความว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ก็เห็นว่าเป็นทางสายเดียวที่จะได้พุทธประสงค์อยู่5ประการอย่างที่เราเรียนมาอันนี้คนที่มาใหม่ก็คงมีบางคนที่ไม่เคยได้ยินหรือคนเก่าที่ยังเข้าใจไม่ชัดก็นับว่าจะเป็นประโยชน์เพราะว่าเรารู้ว่าเป้าหมายคืออะไรเราจะได้เข้าใจว่าตัวเองปฏิบัติถูกปฏิบัติผิดอย่างไรเพราะว่าถ้าไม่ได้5อย่างนี้เราก็ถือได้ว่าเราปฏิบัติยังไม่ถูกต้องถ้าเราปฏิบัติถูกต้องก็จะต้องได้อย่างน้อยก็ได้บ้างได้5อย่างนี้ได้บ้างมีอะไรบ้างก็1เพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลาย 2. เพื่อข้ามเสียซึ่งความโศกความเศร้าความเสียใจความพิไรลำพันธ์ความทุกข์ทางใจความคือโรคจิตทั้งหลายความโศกความเศร้าใจเป็นต้นเสียใจ 3. เพื่อดับทุกข์กับโทมนัสคือทุกข์ทางกายกับทุกข์ทางใจแยกออกให้ได้แล้วก็ดับให้มันดับไปจริงๆ 4. เพื่อบรรลุถึงยยธรรมคือธรรมอันบุคคลควรรู้ควรฝึกคือถึงหนทางพูดง่ายๆก็ได้แนวการปฏิบัติได้ปัญญาได้ความรู้ความเข้าใจในชีวิตแล้วก็5เพื่อถึงมรรคผลนิพพานก็เพื่อจะถึงพระนิพพานคือเป็นผลเป็นอริยผลพุทธเจ้าไม่ได้มีอะไรนอกเหนือจากข้าอย่างนี้ขอให้เข้าใจให้ดีว่าอย่างอื่นๆก็เป็นผลพลอยได้แห่งการปฏิบัติไม่ใช่เป้าหมายไม่ใช่มุ่งหมายจุดมุ่งหมายของเราที่เราควรที่จะตั้งขึ้นในใจเป็นอย่างอื่นก็ประกอบด้วยกิเลสเท่านั้นต้องการเห็นอย่างนั้นอย่างนี้ต้องการที่จะบรรลุอย่างนั้นอย่างนี้ก็เป็นความโลภนอกเหนือจากนั้นก็เป็นความโลภอยากสงบอยากมีความสุขอยากมีความนิ่งอย่างเงี้ยหรือเป็นความโกรธความไม่ชอบไม่อยากเป็นอย่างนั้นไม่อยากเป็นอย่างนี้ไม่อยากฟุ้งซ่านไม่อยากคิดไม่อยากปวดไม่อยากเจ็บอย่างนี้อันนี้มันก็ประกอบด้วยกิเลสเราก็เลยใช้ไม่ได้ไม่ใช่ประสงค์ของพระพุทธเจ้าให้เข้าใจดีๆนะเฉพาะคนที่ถือว่าตัวเองเข้าใจแล้วบางครั้งเราไม่เคยปฏิบัติแต่เรายังถือว่าเราเข้าใจว่าปฏิบัติเป็นยังไงขอทิ้งตัวนั้นไว้ก่อนทำความเข้าใจใหม่เพราะว่ามันมักจะไม่ตรงตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนการที่เราเรียนรู้ตั้งแต่เด็กเราก็เรียนรู้กรรมฐานอยู่แล้ว แต่มันเป็นแค่พื้นฐานแห่งความดีมันยังไม่เข้าถึงประสงค์ของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงเอาก็ให้อย่างนี้อย่างไรมันเป็นยังไงบ้างหนึ่งความบริสุทธิ์อันนี้ก็ตัวนี้เป็นหลักในพระพุทธศาสนาความบริสุทธิ์บริสุทธิ์นี้ก็หมายความว่าเราประสบกับสภาวะธรรมคือสิ่งที่มีอยู่ตามความเป็นจริงในชีวิตของเราเราก็ต้องเห็นบ้างก็ต้องได้ยินบ้างต้องได้กลิ่นได้รสถูกคิดแต่เสร็จแล้วเราก็ปรุงแต่งต่อทุกครั้งเดี๋ยวก็ชอบเดี๋ยวก็ไม่ชอบเกิดกิเลสตามมันไม่บริสุทธิ์ใจมันไม่บริสุทธิ์ที่แท้จริงใจของเรามันบริสุทธิ์อยู่แล้วที่กล่าวไว้แล้วที่บอกไว้แล้วว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตนี้มันสว่างมันบริสุทธิ์ประภัสสรมีทางภิกขเวจิตตังจิตนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายจิตนี้มันเป็นของสว่างแต่เดิมแต่เพราะมันถูกอคันธุกะกิเลสที่เที่ยวเข้ามามันจึงสกปรกตามหมายความว่าเรารู้ว่าเราเห็นเรารู้ว่าเราได้ยินได้กลิ่นได้รสถูกคิดนั่นก็เป็นบริสุทธิ์อยู่แล้วเดินก็บริสุทธิ์แต่เดิมแต่พอกิเลสขึ้นมามันก็สกปรกกิเลสนี่มันมาที่หลังแท้จริงจิตมันบริสุทธิ์มันไม่มีปัญหาอะไรการปฏิบัตินี้มันจึงสำคัญการฝึกตนเพราะจิตมันตั้งแต่ต้นมันดีอยู่แล้วถ้าเราคงมันไว้ให้มันสักแต่ว่ารู้ปัญหาว่ามันไม่ได้สักแต่ว่ารู้มันจะรู้แล้วก็มันจะปรุงแต่งต่อเพราะมันลอยไปใจมันไม่ตั้งมั่นเมื่อเราเข้ามาเพ่งตัวอารมณ์เพ่งสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นดับไปพองหนอเราเริ่มต้นที่ท้องยุบหนอมันจะคงไว้อยู่อย่างนั้นสักแต่ว่ารู้มันจะบริสุทธิ์อันนี้พระพุทธเจ้าเน้นเรื่องนี้เพราะเราดูในโลกนี้ปัญหามันเกิดเพราะอะไรมันไม่ได้เกิดเพราะเรื่องภายนอกปัญหาที่มีในโลกนี้ความวุ่นวายในโลกนี้ก็มีล้วนแต่เป็นเพราะกิเลสเท่านั้นความไม่บริสุทธิ์ของใจของสัตว์ทั้งหลายแม้ในโลกสัตว์ดิเรกชันก็เป็นอย่างนี้ยังมีนกตัวหนึ่งไปอยู่กับนางภิกษุณีเขาก็ให้ท่องอธิแปลว่ากระดูกก็ให้ท่องไว้นกนั้นก็โดนจับนกใหญ่นกเหยี่ยวนกตัวใหญ่ๆเนี่ยไปจับมันจะกินนกนี้มันไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าอธิใจมันนิ่งมันไม่กลัวมันไม่อะไรมันอธินกตัวใหญ่มันกลัวนะไม่เคยเจออย่างนี้มานกเล็กๆมันก็จะมันใจตั้งมั่นมันเลยอำนาจเนี่ยอำนาจแห่งกรรมฐานมันต้องปล่อยแล้วก็หนีไปเลยบินหนีไปภิกษุณีก็วิ่งมาเห็นถามนกว่าเอ๊ะเป็นยังไงนกก็เล่าให้ฟังว่าก็ท่องนะตามที่ให้ท่องอธิโอ้สาธุขออนุโมทนาอันนี้ก็ว่านกนี่มันยังวุ่นวายเพราะกิเลสแล้วบริสุทธิ์เพราะกรรมฐานไม่ต้องพูดถึงมนุษย์นี่เป็นสัตว์ดิเรกชันธรรมดาคือสมัยนั้นภิกษุณีเขาพูดกับสัตว์ดิเรกชันได้ก็มีอิทธิฤทธิ์ เป็นผลไปได้อีกอันหนึ่งมันดีเขาก็ได้คุยกันบางครั้งมันก็ไม่ดีเหมือนกันนะมันได้รู้มากเกินไปบางครั้งก็ มันก็เป็นสิ่งที่ทำให้ฟุ้งซ่านได้แต่ยังไงก็แสดงถึงว่าแม่สัตว์ดิเรกชันก็บริสุทธิ์เพราะกรรมฐานเราท่องอย่างนี้เราจะไม่บริสุทธิ์เหรอเราท่องพองเนาะแต่ทีนี้มันเป็นคนละระดับแล้วเพราะเราเป็นมนุษย์เราสามารถที่จะเข้าฌานก็ว่าลัคนูปนิชานเราจะได้แพ่งไม่ใช่อารมณ์อย่างเดียวอย่างกระดูกก็ได้เราแพ่งพระไตรลักษณ์เรากำหนดว่าพองหนอมันก็เกิดแล้วก็มันดับมันไม่เหมือนแพ่งกระดูกหรือแพ่งพระพุทธเจ้าอย่างพุทโธเพราะอันนั้นมันไม่เกิดดับแต่ตัวท้องนี่มันเกิดดับมันเปลี่ยนแปลงมันอึดอัดมันไม่สบายเดี๋ยวสบายเดี๋ยวแปรปรวนไปบังคับไม่ได้ยิ่งบังคับก็ยิ่งเป็นทุกข์เราจึงเห็นพระไตรลักษณ์พอเห็นพระไตรลักษณ์ใจมันจะบริสุทธิ์ไปอันนี้คือความหมายในที่ตรงนี้มีคุณค่ามากที่สุดพุทธเจ้าตรัสว่าจิตเตสังคิริเตทุกขติปฏิคังขาไม่ต้องสงสัยว่าถ้าใจไม่บริสุทธิ์ใจสกปรกใจเศร้าหมองตรับใดบอกได้เลยว่าตรับนั้นคนนั้นก็ต้องประสบกับความทุกข์เป็นผักภายหน้าอนาคตของคนนั้นคติของคนนั้นที่ไปของคนนั้นต้องเป็นทุกขติก็ที่ไปที่ไม่ดีก็เป็นอบายภูมินั่นเองแต่จิตที่บริสุทธิ์แล้วจิตเตอสังคิริเตคันเมื่อจิตบริสุทธิ์บอกได้เลยว่าคนนั้นจะมีสุคติเป็นที่ตั้งวางไม่ต้องสงสัยปฏิกังขาไม่มีกังขาไม่สงสัยเนี่ยอันนี้ข้อนี้ก็ให้เข้าใจดีๆเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะเปลี่ยนสภาวะเป็นอย่างอื่นเราปฏิบัติเพื่อจะเปลี่ยนใจของเราเป็นอย่างอื่นต่อสภาวะก็เป็นอันว่ารู้ก็ว่ารู้ในข้อที่หนึ่งข้อนี้ก็ต้องเน้นเพราะว่ามันสำคัญแค่นี้กับข้ออื่นมันก็ได้หมดนะถ้าใจบริสุทธิ์มันก็ได้หมดนะแต่เพื่อที่จะขยายความอรรถกถาก็เล่าอย่างเงี้ยเมื่อจะอธิบายก็ไม่รู้จะอธิบายต่อทำไมเพราะมันได้หมดแล้วถ้าใจบริสุทธิ์แล้วก็ประโยชน์ทั้งหลายมันก็ได้แต่เพราะว่าบางคนก็ยังมองไม่เห็นว่ามันดีอย่างไรความบริสุทธิ์นี่ดีอย่างไรแล้วก็เลยอธิบายต่อพุทธเจ้าก็จึงอธิบายต่ออย่างนี้อย่าไปสงสัยว่าพูดมากเกินไปพระพุทธเจ้าก็ไม่มีขาดเหลือไม่มีเกินแต่ปัญหาว่าพอข้อแรกนี้แล้วมันก็ไม่พอสำหรับคนธรรมดาก็ต้องเข้าใจว่าบริสุทธิ์นี่ดีอย่างไรก็ข้อที่สองมันดีที่ว่าความโศกความเศร้าความเสียใจอันนี้เป็นของที่คนธรรมดาพวกเรานั่นแหละที่เราเข้าใจได้ถ้าเข้าใจไม่ได้ว่าความบริสุทธิ์ของใจมันความว่าอะไรก็เข้าใจนี่ได้ว่าความโศกความเศร้าคืออะไรเพราะเราเคยเศร้าใจมาแล้วเคยเสียใจมาแล้วร้องให้เคยเจอความทุกข์อย่างนี้มาแล้วหรืออย่างน้อยก็เจอคนอื่นที่เป็นแล้วเราก็รีบมาเพราะรู้ว่าเราจะหนีไม่พ้นนั้นเราไม่รู้ว่ามันจะถึงเราเมื่อใดหรือว่าเราจะกลายเป็นคนอย่างนั้นถ้าเราไม่ระมัดระวังหรือเราดูว่าเราเป็นอย่างนั้นบ้างเราก็เลยตัดซะก่อน ตัดกิเลสก่อนเพื่อจะก็โรคจิตพวกนี้อย่างที่สมัยนี้เขาให้กินยามียาหลายๆอย่างให้กินยาสมองยาจิตก็ว่าจนทุกวันนี้เขาก็ยังศึกษาวิทยานุพลออกมาบอกว่าไม่ได้ผลเลยอาจจะแย่กว่าไม่กินยาเลยโดยซ้ำเขาก็แก้ไขไม่ตก พวกนี้ก็ถือว่าของยากของที่ไม่รู้จะแก้ไขอย่างไรไปหาจิตแพทย์ก็ให้ยากินมากินเพราะเขาไม่รู้ตัวเขาว่าเป็นจิตแพทย์เขาก็ไม่ใช่จิตแพทย์เขาไม่รู้เรื่องจิตเนี่ยจะไปสู้กับพระพุทธเจ้าไม่ได้สมัยนี้เขาก็จึงกำลังจะนิยมว่าพระพุทธเจ้านั่นเนี่ยคำสอนของพระพุทธเจ้าใช้ได้ผลจริงๆเรามาปฏิบัติอย่างนี้เราก็กำหนดเราเครียดก็เครียดหนอเสียใจก็เสียใจหนอกุ้มใจก็กุ้มใจหนอคนที่เป็นโรคนี้เขาก็สามารถตัดได้คนที่ว่าจะฆ่าตัวตายก็ไม่คิดจะฆ่าตัวตายก็เคยมีอาตมามีลูกศิษย์ที่ว่าจะฆ่าตัวตายก็ไม่คิดแล้วหลวงปู่ก็เคยมีจริงๆนะอาจารย์ของอาตมาผู้หญิงคนหนึ่งมาหาหลวงปู่เขาก็ที่แรกเขาไม่พูดนะเขาบอกว่าเขาอาเจียนอยู่ก็สงสัยว่าเขาเป็นคนอย่างนั้นที่ว่าบูลิเมกที่เขากินเยอะแยะแล้วก็อ้วกเพราะเขาไม่อยากอ้วนอะไรเงี้ยแต่ก็ชอบกินข้าวยังไงไม่รู้เขาก็เลยอ้วกตลอดหลวงปู่ก็ให้กำหนดว่าอ้วกเนาะอ้วกเนาะอยากอ้วกเนาะอยากอ้วกเนาะไว้หลังก็มาหลวงปู่ก็กุ้มใจกำหนดกุ้มใจเนาะกุ้มใจเนาะไว้หลังก็เข้ามาหลวงปู่ไม่อยากหนูไม่อยากมีชีวิตอยู่กำหนดนะไม่อยากมีชีวิตเนาะไม่อยากมีชีวิตเนาะหลวงปู่ฉันอยากจะฆ่าตัวตายอยากจะฆ่าตัวตายเนาะอยากจะฆ่าตัวตายเขาบวชไม่ชีจริงๆนะเขาก็ตัดได้จริงๆเพราะเขาเศร้ามองคนนี้จะฆ่าตัวตายจริงๆผมก็ไม่ยอมนะคือมันอย่างนี้มันอย่าไปยอมกิเลสของคนตามมันหนีไม่พ้นนะสติปัฏฐาน4เป็นขอบเขตที่ดีมากจำได้แปะเลยนอกจากสติปัฏฐานสีก็คือเป็นสมมุติเท่านั้นของปลอมทั้งนั้นของจริงมันก็อยู่พอดีเลยไม่มีอะไรนอกเหนือจากสติปัฏฐานสีที่เราต้องพิจารณาถ้าเราจับสติปัฏฐานสีได้มันจับได้พอดีอยากจะตายก็นั่นแหละมันก็ดื้อนั่นแหละก็ดื้อเขาดื้อมาเราก็ดื้อไปไม่อยากมีชีวิตอยู่หรอกบวชนั่นก็สอนมานานแล้วก็มีอุบายเยอะแยะถ้าใครไปเมืองไทยก็ไปเยี่ยมท่านไปกราบท่านปฏิบัติกับท่านก็ยิ่งดียังมียังอยู่อ้าวอันนี้ข้อที่สองก็สงสัยจะไม่จบถ้าไม่แบบย่อๆนั่นแหละพูดได้เป็นชั่วโมงชั่วโมง สามก็คือความทุกข์กับโทมนัสคือทุกข์นี้มันแยกออกเป็นทุกข์ทางกายกับทุกข์ทางใจอันนี้ต้องเข้าใจซะก่อนเราจะให้มันดับส่วนมากผู้ปฏิบัติมักจะให้มันดับที่กายซะก่อนลืมซะว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ร่างกายปัญหาที่แท้จริงก็อยู่ที่จิตใจแล้วว่าทำอย่างไรให้มันดับไปปวดเจ็บเมื่อยให้มันไม่มาเลยแล้วก็ถามตอบว่าถ้าอยู่ไม่แคร์อยู่ไม่สนใจอยู่ไม่รังเกียจมันอยู่จะมาถามอย่างนี้ไหมเราก็จะไม่มาถามคำตอบก็ว่าจะไม่มาถามถ้าไม่มาถามว่าจะให้มันดับยังไงถ้าใจนี้ไม่เป็นทุกข์ถ้ามันปวดแต่เราไม่สนใจเราไม่รังเกียจเราไม่อึดอัดไม่เป็นทุกข์ตามมันเราจะเกิดคำถามขึ้นมาไหมว่าให้มันดับยังไงก็แสดงว่ามันมีสองอย่างมันมีทุกข์ทางกายกับทุกข์ทางใจที่แท้จริงถ้าไม่มีความทุกข์ทางใจความทุกข์ทางกายก็ไม่ต้องพูดถึงความหมายก็มีอย่างนั้นนะอย่างหนึ่งเพราะว่าที่แท้จริงเราจะให้มันดับที่กายก็ไม่ได้ตราบใดเรายังมีกายอยู่ตราบนั้นเราก็ยังมีทุกข์อยู่ปหุทุกโขโขอยังกายโยปหุอาทีนุโบ ร่างกายนี้เป็นทุกข์มากหนอมีโทษมากหนีไม่พ้นแต่เมื่อเราดับที่ใจแล้วกายนี้มันจะไม่เป็นทุกข์คือมันจะมีทุกข์อยู่แต่มันจะไม่เป็นทุกข์ต่อเราจำไว้นะเราเริ่มที่ใจนะแต่ความหมายที่แท้จริงนี้เป็นยังไงเมื่อใจมันบริสุทธิ์เราจะไม่กลับมาเกิดร่างกายก็เลยไม่มีไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายความหมายที่แท้จริงก็อย่างนี้ว่ามันดับที่กายจริงๆเพราะกายมันไม่เกิดขึ้นมาการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ไม่ใช่ของปกตินะมันเป็นของทรมานแท้ๆทรมานจริงๆเราจะกลับมาเกิดมันเป็นมนุษย์อีกก็ไม่รู้จะกลับมาทำไมกลับมาสู้อีกครั้งก็ได้อีกครั้งก็ไม่เป็นไรจะเอา7ครั้งก็ไม่เป็นไรใครจะเอาเป็นร้อยเป็นพันทำให้ป่าช้าเต็มเท่านั้นเองไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะว่าจะทำให้โลกเจริญโลกมันไม่เจริญหรอกเดี๋ยวอีกสักกี่พันล้านปีมันก็จะชนเข้าวิ่งเข้าไปสู่พระอาทิตย์นะไปอะไรไหม้ไปหมดเราจะกลับมานี่เมื่อดับไปดับความทุกข์ทางใจมันก็ความทุกข์ทางกายมันก็จะตามเพราะปานิพานนี้มีสองสัพปาทิเสสนิพานก็กิเลสดับแต่ร่างกายมีอยู่ก็จึงต้องประสบกับความทุกข์แล้วก็สองอนุปาทิเสสนิพานนิพานที่ไม่มีเหลือคือดับทั้งขันธ์ทั้งกิเลสคือไม่มีโลกมันตายแล้วนะพระอรหันต์ตายแล้วปรินิพานนี่ความทุกข์ความโทมนัสมีความหมายอย่างนี้3แล้วก็4ยายะสะอธิคมายะยายะคือหนทางหรือแนวทางว่าไปก็อริยมรรคก็หนทางที่เราปฏิบัติก็ปฏิบัติการปฏิบัติที่ถูกต้องหมายความว่าเราทำอะไรทุกวันนี้เราก็ทำงานหรือเราก็ศึกษาหรือเราทำจัดบ้านหรือเราไปเที่ยวทำอย่างนั้นอย่างนี้หลายๆอย่างนานาประการแต่เราทำถูกผิดผิดเพราะเราทำบริสุทธิ์บ้างตามกิเลสบ้างเกิดความโลภความโกรธความหลงขึ้นมาเราก็จึงเกิดความทุกข์ตามมาคือมันปฏิบัติไม่ถูกต้องที่เรียกว่าอริยมรรคอริยมรรคมันเป็นหนทางที่บริสุทธิ์ที่หมดจดเป็นทางสายกลางมันกลางที่สุดเขาจึงเรียกว่าอนุโลมะอนุแปลว่าตามโลมะคือคล้ายๆว่ากระแสหรือว่าเส้นไม้นี่มันมีเส้นตามเส้นหรือว่าตรงข้ามเส้น หมายว่ามันต้องพอดีต้องพอดีถ้าเกินนิดหนึ่งมันก็ไปอย่างเราเดี๋ยวก็ชอบเดี๋ยวก็ไม่ชอบกิเลสเมื่อเราปฏิบัติมันจะไปพอดีไม่เกินไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปทุกสิ่งทุกอย่างจะพอดีอย่างที่เขาว่าศรัทธามันจะคู่กับปัญญากับวิริยะมันจะคู่กับสมาธิใจมันจะพอดีเหมือนสายพินพอดีหมายความว่าเราจะทำทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้จะทำงานจะดำเนินชีวิตจะเดินยืนเดินนั่งนอนทำอะไรพูดจะคิดทำอะไรมันก็บริสุทธิ์ความหมายว่าเราจะได้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องจะได้มีศีล ร่างกายกับกายกับวาจาที่เรียบร้อยจะได้มีสมาธิจะไม่ฟุ้งซ่านจะไม่เกิดนิวรณ์ห้าชอบไม่ชอบง่วงฟุ้งสงสัยเราจะมีปัญญา จะเข้าใจทุกเรื่องจะไม่หลงลืมจะไม่ตามกิเลสก็หนทางที่ถูกต้องนี่เราเข้าใจนะเมื่อเราปฏิบัติเบื้องต้นเรามาปฏิบัติเราปฏิบัติทุกๆผิดๆนะเดี๋ยวฟุ้งซ่านเดี๋ยวคิดถึงอดีตเดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวอึดอัดเดี๋ยวเบื่อเดี๋ยวคิดถึงสิ่งที่เราชอบทำอย่างอื่นปฏิบัตินี้มันแค่เดินนั่งมันน่าเบื่อเนาะเนี่ยก็ใจมันยังไม่เข้าสู่ทางพอเราปฏิบัติไปเราก็กำหนดไปใจมันจะละเอียดขึ้นหรือว่าละเอียดลงมันจะมาสงบลงพวกกิเลสทั้งหลายพวกการปรุงแต่งทั้งหลายมันจะออกไปเหลือแต่หนทางคือเราเดินแล้วก็เรานั่งมันจะไปตามเส้นมีเรียกว่าหนทางที่ถูกต้องเราจะดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเรียกว่าข้อที่4ข้อที่5คือตัวผลตัวนิพพานตัวนิพพานนี้แท้จริงเนี่ยก็จุดมุ่งหมายของพระพุทธเจ้าเป็นของที่คนชาวโลกนี้มักจะไม่นิยมนะเราก็พูดกันว่านี้นิพพานปัจจโยโหตุแต่ไม่มีใครเอาหรอกถ้าถามใครๆเขาก็อยากจะไปสวรรค์อยากจะได้ความสุขอย่างนั้นอย่างนี้เราก็เข้าใจว่าเรามาเพื่ออะไรเราก็มาเพื่อนิพพานเราไม่ได้มาเพื่อจะไปไหนทั้งสิ้นเพราะพวกนั้นมันไปมาแล้วมันก็กลับมาอยู่ดีขึ้นสวรรค์มันก็ต้องกลับมาสู่มนุษย์โลกถ้ายังมีกิเลสอยู่พอบุญหมดมันก็กลับมาให้เข้าใจนะว่าการปฏิบัติของเราไม่ได้ไม่อยากจะไปไหนไม่ต้องการที่จะไปไหนนิพพานนี้ไม่ใช่เมืองนะไม่ใช่สวรรค์ชั้นหนึ่งไม่ใช่พรหมโลกนิพพานนี้มันอยู่ภายในมันเป็นเรื่องของจิตจิตอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่นี้นิพพานอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่จิตอะไรนิพพานจิตนั้นนิพพานนิพพานคืออะไรความพ้นทุกข์ที่ว่าแล้วมีสองอย่างหนึ่งกิเลสหายไปแล้วต้องดำเนินชีวิตไปแต่มันนิพพานไปแล้วกิเลสไม่มีอยู่กิเลสนั้นมันนิพพานไปกิเลสนั้นมันดับไป แต่ยังมีโลภอยู่ยังมีความทุกข์ยังมีกรรมที่เราเคยทำมายังพระอริยเจ้านี้ยังมีกรรมนะพระโมคคัลลานะก็โดนตีจนกระดูกแตกเป็นพระอรหันต์นิพพานไปแล้วแต่ยังมีกรรมอยู่ใครที่ว่าเราจะแก้กรรมไม่ให้มีกรรมนะอย่าไปเชื่อเขาพระโมคคัลลานะนี่มีฤทธิ์มากใช้ฤทธิ์ด้วยนะเขาจะมาฆ่าท่านท่านก็หนีบินออกไปจากกุฏิบินไปเลยนะถึง3ครั้งครั้งที่3ก็รู้ตัวนะไม่ไปแล้วถามว่าท่านทำไมท่านไม่แก้ไขเพราะมันแก้ไขไม่ได้ในดินชาติท่านเคยตีพ่อแม่ให้ตายตกนรกพ่อตีพ่อแม่ให้ตายพ่อแม่ให้ตายทำอนันตริยกรรมแล้วก็ตกนรกเสร็จแล้วก็กลับมาเป็นมนุษย์พอกลับมาเป็นมนุษย์เขาเคยทำความดีเหมือนกันนะแต่ว่ากรรมนี้มันไม่หายไปไหนกรรมนี้มันต้องตามมาจนชาติสุดท้ายไม่ใช่ว่าเราจะได้ผลกรรมนะ ราจะได้พ้นกิเลสพอเราตายไปแล้วเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่อันนี้นิพพานแต่มันไม่ได้ไปไหนมันคือการปฏิบัติจะว่านิพพานไม่นิพพานมันไม่ได้ไปไหนเราแค่เดินจงกรมนั่งสมาธิเราอยู่ที่นี่มันไม่ได้เกิดอะไรแปลกนะเราแค่จะตัดออกของที่เหลือของที่เกินตามปกติเราเดินแต่เราเดินมันเกินไปใจมันเกินไปมันไม่ใช่เดินอย่างเดียวมันคิดอันนั้นคิดอันนี้เกินไปพอเราบรรลุนิพพานเนี่ยมันจะไม่เกินแล้วเดินก็คือเดินนั่งก็คือนั่งเหมือนเราทำเดี๋ยวนี้มองไปก็เหมือนเราถึงนิพพานทุกคนนะแต่ถ้าเรามองไม่ละเอียดมันก็เหมือนเราบรรลุธรรมแล้วเป็นคนธรรมดาการบรรลุธรรมมันเป็นธรรมดาที่แท้จริงเพราะว่าพวกกิเลสมันจะออกไปพอสังเกตได้ว่าเรานั่งที่นี่มาครึ่งชั่วโมงแล้วกิเลสมันก็ต้องเกิดขึ้นเยอะแยะเดี๋ยวชอบเดี๋ยวไม่ชอบเดี๋ยวฟุ้งซ่านเดี๋ยวอึดอัดหงุดหงิดนะมันก็ของเกินนั่นแหละการปฏิบัตินี้เพื่อจะกลับมาสู่ธรรมชาติกลับมาสู่บ้านนั่นแหละสู่กลับมาสู่ความเป็นจริงก็นั่งนั่นเดี๋ยวนี้เรานั่งอยู่อ้าวอันนี้ก็แสดงธรรมก่อนที่เราจะปฏิบัติหรือในระหว่างแห่งคอร์สการปฏิบัติเพื่อจะได้ปรับโยมก็กำลังจะเดินทางอาตมาก็แค่พยายามชี้แนะนำไม่ใช่ความคิดของตัวเองหรอกแต่ความคิดของตัวเองอาตมาก็ขอโทษด้วยว่าเราต้องการที่แท้จริงความคิดของพระพุทธเจ้าแล้วก็แค่เป็นผู้บอกผู้เก่าอย่างนี้เพื่อโยมจะได้แนวแต่ที่แท้จริงเราก็บอกเฉยๆการสอนอย่างนี้มันให้บรรลุธรรมไม่ได้โยมก็ต้องตามต้องทำต้องทำตามจึงจะบรรลุได้จึงจะได้ผลตามเนี้ย5อย่างนี้คือความบริสุทธิ์ความพ้นทุกข์ทุกข์กับโทมนัสจะได้ถึงหนทางที่ถูกต้องจะได้ถึงพระนิพพานอย่างนี้ก็ถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์ที่เราควรที่จะรับรู้เพื่อจะได้ปฏิบัติให้ถูกให้ถึงเป้าหมายที่พระพุทธเจ้าทรงประสงค์ก็วันนี้ก็เอาแค่นี้ต่อไปเราจะได้เข้าถึงเข้าสู่การปฏิบัติลงมือปฏิบัติต่อไปนี้ก็ปฏิบัติกราบสติปัฏฐานเดินจงกรมแล้วก็นั่งสมาธิต่อไปณบัดนี้